Hann var að fara út í gær. Hún var að koma heim í gær. Hann var að drekka kaffi. Hann var að skoða tölvupóstinn í gær. Hún var í baði í gær. Hún var að horfa á sjónvarp í gær. Hann var að hlusta á útvarp áðan. Hann var að senda SMS áðan. Hann var að tala í síma áðan.